В эфиры «Свобода». После 23 годины в нашем эфире поштовая скрынка 111, подорожье с метро Бартосика в Полесскую вёску Кудрычи, запись онлайн-конференции с лидером партии коммунистов Белорусской Сергеем Калякиным и экспертиза «Свободы». А зараз международные новины. У Сенате США сегодня отбудется голосование относно плана уратования финансовой системы краины. У понеделок распрацаванный урадом план был отхилены Палатой представников Конгрессу США, что выкликало падение курсов акций на всесветных финансовых рынках. Кандидаты на президента США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, вернулись в Вашингтон, как взять удел в голосовании. Керовник внешней политики Евразвязу Хавьер Салана заявил, что праца международных назиральников Грузии началась без проблем. Назиральникам Евразвязу российские войскоўцы дозволили находиться в так званых буферных зонах вокруг Паўднёвай Осетии и Абхазии. Каля 200 назиральников Евразвязу начали свою миссию в Грузии сегодня. Российские войски повинны покинуть буферные зоны до 10 кастрычника, поводле подтриманного Евразвязом мирного погоднення. Министерство обороны США в своей новой справоздаче назвало поляпшение ситуации с безпекой в Ираку крохким, зворотным и неровным. В документе говорится, что уровень гвалту снизился на 77% по сравнению с тем самым периодом летась, и что этому прогрессу не перешкодил частковый вывод войск из Ираку. Пентагон попереджвает, что Иран заграз у межобщинной борьбе за уладу и ресурсы. Уплыв Ирану названы наиболее серьезной погрозой долготерминовой стабильности в Украине. Президент Эстонии Томас Хендрик Кілвіс закликал всех сталых жихаров Украины, которые не имеют громадянства, отримать его. Поводле Кілвіса, Эстония доверяет этим людям и отчуваю их потребу. В Украине с насельництвом 1 300 000 человек живет около 100 тысяч человек, которые не имеют полного громадянства. Это переважно этничные российцы. Старшиня Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что урады европейских краин повинны больше тесно сотрудничать в справе стабилизации финансовых систем в умовах глобального кризиса. Министры финансов Великой Британии, Немечины, Италии и Франции проведут в субботу в Париже перемовы относно глобального финансового кризиса. В Гаагском трибунале откладены початок процесса над былым начальником генштаба югославских збройных сил Мамчилом Перешичем. Судьи чекают формального подтверждения мандату Анка, чтобы распочать слухание справы. Перешича обвинувачивают в военных злочинствах и злочинствах супрочеловечности, в часе конфликта в Боснии, в приватности в связку с засадой Сараева и массовым забойством жихаров Сребреницы. Ему погрожая пожитевое изневоление. Вы слухали выпуск новинов.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 мы прапануем вам падарожныя нататкі ў вёску Кудрычы, куды яшчэ 10 гадоў таму не было дарог. Гэтую вёску наш корэспандэнт называе музеем пад адкрытым небам. Падарожжа ў Кудрычы неўзабаве, ну а зараз адказы на лісты слухачоў. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У папярэдняй палаце прадстаўнікоў было прынамсі некалькі дэпутатаў, якія зрэдку адважваліся галасаваць насуперак паслухмянай большасці. У тым парламенце, які беларусы атрымалі ў выніку выбараў 28 верасня, нязгодных з адміністрацыяй прэзідэнта не будзе ўвогуле. Гэтым разам туды дапушчаны толькі вылучэнцы ўлады. Наша пошта апошняга тыдня галоўным чынам на тэму парламенцкіх выбараў. Галіна Александроўская з Магілёву разважае пра тое, што чакае беларусаў пасля 28 верасня. Слухачка піша. Александр Лукашэнка мог запусціць у парламенцкі акварыум нібы экзатычных рыбак некалькі апазіцыянераў. А той акварыум кішыць сотнямі акул, выкармленых уладай. Ну і што было б з гэтымі рыбкамі? Доктор Путин у России и доктор Лукашенко в Беларуси каждый на своих парламентских выборах примусили людей выпить горькие таблетки, хоть на самом деле, что это были не леки, а отрута. Так что ничего доброго чекать после выборов нам не выпадает. Это кличет Галина Александровская из Могилёву. Навод невеликая оппозиционная фракция у парламенте при певных обставинах здольная истотно поуплывать на важные для державы решения. У свой час, на початку 90-х годов, гэта доказна показала оппозиция БНФ у Верховном Совете 12-го скликання. Магчыма, памятаючы тое, улада і не пагадзілася, каб у палату прадстаўнікоў трапіў хоць адзін прадстаўнік апазіцыі. Аўтар наступнага ліста Павел Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага раёну распавядае пра тое, як у ягонай акрузе забяспечвалі перамогу на выбарах кандыдаткі ад улады, якая і раней засядала ў парламенце. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Депутатам палаты прадстаўнікоў ад нашай акругі апошнія 4 гады была Ларыса Вершаловіч. У вясковым асяродку чулася наконт яе дэпутацкай дзейнасці нямала незадаволеных галасоў. У нашай Лахве 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. Людзі наракаюць на тое, што дэпутаты прагаласавалі за адмену льготаў, асабліва на праезд. Шмат дзе платным стала навучанне, а заробкі вельмі нізкія і шмат іншых праблемаў. Але начальства вырашыла пакінуць Ларысу Вершаловіч дэпутаткай. Прывезлі яе да нас на сход. А як туды завабіць людзей? Начальнікі адчуваюць, які настрой у насельніцтва. Дык што прыдумалі? У СВК «Новае Палесе» старшыня ў загадным парадку прымусіла ўсіх спецыялістаў, бухгалтараў, ветэрынараў, заатэхнікаў з'явіцца на сустрэчу з кандыдаткай. А не прыйдзеш, залічаць прагул на працы. Так што і кворум быў, і сход адбыўся», паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага раёну. А 28 верасня ў Лунінецкай акрузе ў такім жа стылі адбылося галасаванне, у выніку якога, калі верыць афіцыйным вынікам, дэпутат Ларыса Вершаловіч ужо ў першым туры атрымала пераканаўчую перамогу і засталася ў дэпутацкім крэсле яшчэ на 4 гады. Ну і на каго цяпер наракаць лахвіцкім дзядзькам і цёткам, што бальніцу ў вёсцы пры маўклівай згодзе дэпутаткі Вершаловіч закрылі, а дзеля таго, каб дабрацца да раённай бальніцы, гэтым жа дзядзькам і цёткам трэба плаціць удвая даражэй, чым раней. За гэта прагаласавала зноў жа дэпутатка Вершаловіч. Ніякіх зменаў не чакаў ад вераснёўскіх выбараў наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Пытанне аб тым, хто трапіць у беларускі парламент, у нас вырашаюць Лукашэнка і ягоная каманда. Гэта не выбары, а фікцыя. Хадзіць на іх няма ніякага сэнсу. Рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, не хоча мець такіх дэпутатаў, якія задаюць непрыемныя пытанні. Нават калі б такія ў палату прадстаўнікоў і трапілі, дык рэжым вельмі хутка знайшоў бы спосаб, як з імі паквітацца. Гэта добра бачна на прыкладзе Казуліна ды іншых. Спіс дэпутатаў быў падрыхтаваны ўладай загадзя. Усе, каго зацвердзіла Лукашэнкава вертыкаль, у палату трапілі, а няўгодныя засталіся ў баку. Усё ў нас як заўсёды, без ніякіх зменаў», — напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Сякія такія змены спадар Баранаў усё ж адбыліся. Гэтым разам напярэдадні выбараў апазіцыйных актывістаў упершыню за многія гады не збівалі на вуліцах і не кідалі ў турму паводле абсурдных абвінавачанняў у нецэнзурнай лаянцы і амаральных паводзінах. Праўда, што да складу палаты прадстаўнікоў, тут ніякіх зменаў сапраўды не адбылося. Улада адмовілася нават ад той бутафорскай так званай апазіцыі, якая была ў палаце папярэдняга склікання. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў свой апошні допіс назваў так: «Аб праблеме панядзелка 29 верасня 2008 году». Ліст спадар Марціновіч даслаў яшчэ на пачатку мінулага месяца, але вынікі выбараў досыць дакладна прадбачыў ужо тады. Слухач у прыватнасці пісаў: «Пасля тых ганьбы і сораму, якія беларускія дэмакраты і лідары еўранацыі пацерпяць на вачах ва ўсёй Еўропы 28 верасня, ім трэба неадкладна ўжо з панядзелка 29-га перагледзець свае праграмы. Ім неабходна абвесціць новы курс, новую нацыянальную ідэю-платформу. Беларусы ўжо даўно не ліцвіны, а расейскамоўны і расейскакультурны народ, але са сваёй незалежнай дзяржавай. Усё ранейшае неабходна накіраваць у аналы гісторыі і пачаць ствараць новую культуру, літаратуру на расейскай мове ад жыцця, ад народа і найперш ад гараджаніна. Абвесціць ідэю вечнага і сінхронна непарыўнага развіцця ў канвергэнцыі з Расіяй на шляху да дэмакратыі і прагрэсу. Цяперашні лукашызм, як ганебная для Еўропы з'ява, адсутнасць дэмакратыі ў Беларусі, прымітывізацыя грамадства і асобы — усё гэта сыходзіць ад адсутнасці нармалёвай расейскамоўнай і расейскакультурнай дэмакратыі. Расейская мова ў Беларусі і новая беларуская культура на гэтай мове — адзіны ключык-адмычка, падыход да таямніцы розуму і душы беларускага абывателя. Гэтак лічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Вашу, спадар Марціновіч, больш чым спрэчную тэзу аб выключнай ролі расійскай мовы ў духоўным і эканамічным прагрэсе беларуская ўлада ажыццяўляе ў рэальнай палітыцы на працягу ўжо больш як 14 гадоў. Беларуская мова паслядоўна выціскаецца адусюль з сістэмы адукацыі, справаводства, тэлебачання, газетаў, з усяго грамадскага жыцця. Ці прывяло гэта да стварэння ў Беларусі на грунце расійскай мовы шэдэўраў літаратуры і мастацтва? Паспрабуйце назваць імя хаця б аднаго расійскамоўнага беларускага літаратара, якога можна было б паставіць у поравень з Быкавым, Барадуліным, Гілевічам. А што да таямніцаў розуму і душы беларускага абывателя, то і тут не так усё адназначна. Так, на вуліцах беларускіх гарадоў рэдка пачуеш беларускую мову, і ў той жа час гэтыя ж нібыта расійскамоўныя беларусы падчас апошняга перапісу назвалі роднай менавіта беларускую мову. Нагадаю, таких у 99-м годзе было 82%. Наш слухач Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Шаршанскага району, на прыкладзе той мясцовасці, у якой жыве, разважае праблеме яўнага і схаванага беспрацоўя. У лісце на свабоду ён піша: «Тут пытанне ў тым, каго лічыць беспрацоўным. Афіцыйна ў нашым пасёлку не працуюць больш як 30 чалавек працаздольнага ўзросту. Але насамрэч розных неафіцыйных заняткаў у людзей нямала. Чалавек 15 ездзяць на заробкі ў Расею. У многіх сезонная праца. Нехта вяжа і прадае венікі, нехта збірае грыбы, нехта даглядае старых людзей, нарыхтоўвае ў лесе дровы. Ёсць і такія, што сяк-так зводзяць канцы з канцамі, шукаючы і здаючы парожнія шкляныя бутэлькі. Адметна, што вельмі многія адвыклі ад сталай працы з 8 раніцы да 5 вечара. Шмат пітушчых. Уладкуецца такі на працу, месяц папрацуе і ў запой. Што з ім рабіць? Звальняюць, але рабочых рук не хапае, і таму праз некаторы час ён зноў уладкоўваецца на тое ж месца. Ведаю некалькі чалавек, якія шмат разоў так рабілі, працуючы ад запою да запою. А яшчэ заўважаю, што ў многіх няма цікавасці да жыцця. Вось гавару недаўна з адным знаёмым. Яму 45 год, а ён нічым не цікавіцца, ні да чаго не імкнецца. Кажа, мне нічога не патрэбна, як ёсць, так і добра. І такіх людзей заўважаю ўсё больш», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Афіцыйны ўзровень беспрацоўя ў Беларусі вагаецца ў межах 1-2%. Але насамрэч гэта лічба зусім не адлюстроўвае рэальную карціну на рынку працы. Улада трымае памер дапамогі беспрацоўным на такім нізкім узроўні, што людзі проста не хочуць марнаваць сілы і час на тое, каб рэгістравацца на біржы. Паводле падлікаў Міністэрства ўнутраных спраў, каля мільёна беларускіх грамадзянаў працаздольнага ўзросту афіцыйна нідзе ў Беларусі не працуюць. Палова ад гэтай лічбы – хатнія гаспадыні, афіцыйныя беспрацоўныя, зняволеныя. А пра другую палову, каля 500 тысяч чалавек, улада нічога пэўнага не ведае, хоць беспрацоўнымі яны афіцыйна не лічацца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты чытаў Валянцін Жданко. Наш адрас ранейшы 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Не забывайцеся і пра хутчэйшы спосаб сувязі са свабодай. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. 391-2224. А зараз асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Сёння ў праграме прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў вырашыў правесці інфармацыйную кампанію па выніках выбараў палат прадстаўнікоў і распрацаваць план супольных дзеянняў. Колькасць скаргаў апазіцыі на парушэнне заканадаўства ў часе выбарчай кампаніі павялічылася да 135. Пагоршыўся стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Чэшская выведка ў штогадовай справаздачы цвердзіць, што расійскія агенты спрабуюць уплываць на чэшскае грамадства, настройваючы яго супраць размяшчэння амерыканскага радара.
спадарожныя нататкі з метра Бартосіка з палескай вёскі Кудрычы.
У кампаніі з пінскім краязнаўцам, эколагам Алексеем Дубровскім мы едзем у Кудрычы, маленькую вёску, якая схавалася ў сапраўдных палескіх балотах. Дзякуючы спадару Алексею, тут не знішчаны меліярацыі. Грунтовая дорога уявляе класічную грэблю праз кіламетры багны. Увесну гэтай дарогі няма зусім, яе залівае павадак. А яшчэ дзясятак гадоў таму і гэтай грэблі не было.
В красавіку или в мае, калі прыедзеш сюды, вот дзе мы тут с тобой ідём сейчас, это ўсё вода стаіць. Тут только на лодцы можна праехаць или так на возе. Калі стаяць на возе, то можна праехаць с острова на остров. Тут 7 островов. Раней после войны было 110 хат. Сейчас вот по одной, по две засталося. Одни старые люди, пенсионеры живут.
Вёска сапраўды уяўляе сабой невялікі архіпеляг. Там, дзе ўзвышша ці пагорак, там стаяць хаты. Прычым і хаты, і хлявы ўражваюць сваёй архаічнасцю. Непафарбаваныя, з пачарнелага дрэва, пакрытыя чаротавымі стрэхамі.
І тут яшчэ хачу звярнуць увагу на дровы. Тут леса нема. І печкі топяць вот лазой. Это зімой заготавліваюць эту лазу. І когда ідёт паводок, то на лодках привозят к себе прямо во двор эту лозу, и тут уже топором рубят, и вот они такие удали там стажки стоять, такие из этой, из лозы.
А вы сюда возите каких замежников приезжают?
Так, сюда туристы, особенно поляки, такие интересные люди, начитались до военной литературы. Ну и сюда, когда приезжают, и как раз им представляется как раз такое Полесье, какое их представление и было после этих книжек, которые они прочитали до военных. Тут и потом голландцы особенно интересуются Полесьем. Чему? Потому что у них уже такой природы нема. Але природные умовы Голландии, там пески, болот много было. Ну, правда, они все преобразованы. А сюда приезжают, тут они натуру бачат. Поэтому их вот эта сторона, они говорят, мы будем тоже отрыжать свои болоты, то мы повинны видеть, как это выглядает, болото. Из Японии приезжали, и с Англии, со Швейцарии, и с Дании, Бельгии. Ну.
Для них это подороже на машине часу?
Да, так. Да. Я думаю, так выглядала Голландия 200 годов назад. Потому что западные и туристы, и насельники западных государств еще не поняли, что в Белоруссии можно убачить Европу, какой была Заходняя Европа 200 годов назад и 100.
Жыхароў у Кудрычах засталося некалькі пенсіянераў. Вось 80-гадовая Марта, нізенькая, паўнаватая старая, капае бульбу.
А як Кудрычы жылі, калі дарогі не было?
Жылі добре. Рыбу ловили, музыка была, молодёжь збиралися, гуляли, одне одного кохали, веселля робили, тиждень весілля роблять. А тепер на часи зберуться. Да і хто куди, бо ні сили, хто заробляє добрі гроші, то той іще живе, а хто в колхози, а що в колхози? Корови доїть за 300 тисяч, коби ще получила. Я доїла корови за 15 тисяч. А молодежі було лучше. Збирається молодежь да, на коляду, да музику наймуть, да танцюють, да. Кохають одне одного, да поженяться, да сімейка є, да дітки є, а зараз.
Ви самі все робили так, і їжу, і одягнення на себе?
Ну, а як же, зимою льон сієм, да колотим, да прадем, а зимою до 12 до часу сидиш і куделю прадеш. У мене на покоти та потись є те, що я пряла. І в мене й верстать була, що я ткала. От такі є. Чи я, ето корівонька по полі рікає, ето того гультяя, що жінки немає. Оженімо гультяя, буде жінку мати, буде його корівонька в хлеві стояти. Я вмію 100 пісень, но я вже не одяжу.
Седзячы на стогадовым ганку сярод палескай тішы, нават цяжка ўявіць, што ў гэты зацішны куток дабіралася вайна. Здаецца, лепшага месца для схованкі ад сусветных напасцяў не знайсці.
Тут у войну жыць не ўміраць было. У людзей голодны былі і холодны. А ў нас тышком-нышком мужчын забралі на войну, а жонкі садили, тут голоду не було.
Не було.
Но партизани, такі партизани, свої люди, безсовісні, ходили, да от чоловіка кабана заберуть, да заб'ють, да в болот заведуть, да з'їдять, да що бачили, попруги, кожухи, чоботи, що бачили, те брали. А що не даси, покотять на муслін і гумами, і сечуть чоловіка, що ледь живий остане.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Про свої зустрічі у вісці Кудричі Пінського району розказує Змітір Бартосік.
Ідучы ў госці да найстарэйшага жыхара Кудрыч, 90-гадовага дзеда Міколы, я быў варожа сустрэты ягонымі ўнучкамі, што прыехалі з Пінску дапамагаць на гародзе. Сапраўды, судзячы па іх рэакцыі, я тут далёка не першы госць.
Зачем так издевательство? Старых хаты займаюць, па тэлевізору паказваюць. Ну што да за работа? Хорошие хаты пофотографируют, дыхать нас покажут.
А только вот так вот приехать и пофотографироваться, да посмеяться.
А чому посмеяться?
Конечно, посмеяться, а что ж больше?
Але дед Микола все ж вышел со своей музейной хаты. Худоролявый старый у вековой кепцы и твердым позерком, узгадываючи былые часы, не может зразуметь, чому сегодня на городах стольки пустозелля.
Гілля, гэта то гілля было, людей много было, хорошо было, да и все. Лодками в город ездили.
Лодками?
Лодками в город ездили. А тут же ж коло моста був базар, і сюди лодками всі деревні їздили.
Дивно гучить життєвая мудрость от старого Миколи.
Не займай нікого і не будь нікого. Отак я ж. От, наприклад, прийдуть ідуть німці в село. Тут образувалися партизани, правда? От, ну що то, бах заб'ють одного німця. Приїжджає німець, запалює село. Він правильно діяв.
Савецкай улады стары Мікола не любіць, як за раскулачванне, так і за руйнаванне старой царквы, адзінай на многія кіляметры.
Ты скажи, что то так, то так. Ну что церкви мешали, что они раскидали, хоть и Советский Союз это церковь. Ты же хочешь их, ты же не кормишь, не одеваешь. Стоит нехай как памятник, правда, да и все.
Восьмидесятигадовая Вольга, маленькая рухавая бабулька, яскраво распавяла мне некаторые детали життя и працы людей на болоте. Гэта уражвае не менш за расповеды про войну.
Вот тут вода была, а вон де сарай, и тут лодка стоит. И носила мы в лодку, навоз возили, и на поле возили, и вила мы выкидали. А як став колхоз... Да баба хотіла, ще молода була, рубля заробити. За 7 кілометрів лодкою по воді навоз везла. І за день заробила 3 рублі. 3 лодки завезла за 7 кілометрів по воді. Отак жили. Плохо жили. Лодка большая. Отаку лошадь у лодку становимо. І таку телегу, і 3 мужчини, і по воді везем на поле.
Сама Вольга живе недалеко от того места, где неколи стояла церква. Ее снесли за Хрущевым. Навошта? Кому яна тут, у такой глуши, могла заминать?
Прадедушка, и він рассказывал, что тут никого в жизни не было в этой деревне. И приехала пани, и построила церкву, и стали люди ходить из всех сил. І до її наїхали, як ми колись, не знаю, як тепер називають, парубки. І ті робочі поселилися, обжилися, и давай тут строиться. В первую очередь церковь построилась в этой деревне. Корогода водили на Пасху. И вот едут рекой, водою из Тули, с поля едут, и песни там, песни там, песни там. Так и бабки. А тепер ніхто і рта не розяв. Та погинай, сажи негодяю, да чи далеко ти от краю. Дай уже я погинаю, сану вже втомився.
Спробуй уявіть тие шматлюдные кудричі, адрезаные водой от усіх окупантов, с шматголосными песнями понад болотами, с жалобными процессиями на раце, коли домовину с нябожчиком клали у лодку, бо могилки знаходилися на іншим березе, за чого ясельда становилася тут саправдной ракой хорона. Спробую уявить усю гэтую прыгажосць и разумею, что не в забаве голянцам и немцам уже не пошчастить убачить невядомую им Европу. Бо без живых людей, без ихной адметной мовы, без ихных песень кудрычы зникнуть назаўжды.
В мястечку Кудричи побывал наш корреспондент Змитер Бартосик. Вы на хвалях Радио Свобода и на черзе международная тема. У ческой прессе активно обмерковывается питание, ці сапраўды российские агенты почали працаваць над тым, каб скіраваць громадскую думку Чехии супраць американской системы противоракетной обороны у Европе. У приватности такая выснова утрымливается у докладе ческой разведки, вядомой под аббревиатурой БИС. С подробязностями Ян Максимюк.
Ческая войсковая контрразведка, ведомая под аббревиатурой ВЗ, заявила об існаванні цягам апошняга году конкретного зацікаўлення замежных спецслужбаў у інформації об будучым американским радары. Доклад БИС кажа, что российская разведка, часто под прикрытием дипломатичного иммунитету, спробовала уплывать на ческих политиков и СМИ, каб побольшить и так значный громадский супрацьев у Чехии супрать побудовы американской базы с радаром. Доклад так само сверджае, что российские агенты спробовали проникнуть в некоторые неназванные громадские организации. Головная ческая организация, якая супрацьевляется побудове радару, не базам, запярэчыла, што мае нейкія кантакты з расійскімі спецслужбамі. Андер Шандер, былы дырэктар чэшскай вайсковай контрразведкі, сказаў нашаму радіо, што яго не здзіўляюць расійскія спробы ўставіць палкі ў колы ў працэс сертыфікацыі амерыканска-чэшскай дамовы аб пабудове радару.
Расейцам вельмі карысна распаўсюджваць інфармацыю, што радар можа пашкодзіць наша асяроддзе, што радар можа пагоршыць здароўе людзей, якія будуць жыць вакол яго, што радар можа выклікаць катастрофы пасажырскіх самалётаў і гэтаму падобныя. І яны могуць фінансаваць розныя арганізацыі, якія цвёрда выступаюць супраць радару. Яны, безумоўна, гэта і робяць. Такім чынам, што заснавальнікі гэтых арганізацыяў пра гэта не ведаюць.
У чэшскай прэсе з'явіліся таксама паведамленні, што расійскія агенты скупляюць зямлю вакол вайсковага палігону Брды, дзе будзе размяшчацца радыёлакацыйная станцыя. Але былы прэм'ер-міністр Їжі Пароўбек, член апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі, якая выступае супраць амерыканскага радару, абвінаваціў урад у маніпуляцыі спецслужбамі дзеля дасягнення сваіх палітычных мэтаў – ратыфікацыі дамовы аб пабудове радару.
Рассказывал Ян Максимюк. А зараз Вячеслав Ракицкий про тему новой завтрашней белорусской Атлантиды.
Балты у старожитности населяли велизарные обшары Европы улучшно с сучасными белорусскими. И один из митов про походжение белорусов заключен в том, что яны славяномовные балты.
Житё и смерть митов. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У эфіры «Свабода». У Менску 23.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў вырашыў правесці інфармацыйную кампанію па выніках выбараў палату прадстаўнікоў і распрацаваць план супольных дзеянняў. Колькасць скаргаў апазіцыі на парушэнні заканадаўства ў часе выбарчай кампаніі павялічылася да 135. Пагоршыўся стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Мануэла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей сталага веку. Паводле статыстыкі, ў Беларусі цяпер жыве больш за 2,5 мільёны пенсіянераў. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. У Сенаце ЗША сёння адбудзецца галасаванне адносна пляну ўратавання фінансавай сістэмы. Ён каштуе 700 мільярдаў даляраў. У панядзелак распрацаваны ўрадам план быў адхілены палатай прадстаўнікоў кангрэсу, што выклікала падзенне курсаў акцый на ўсесветных фінансавых рынках. Кандыдаты ў прэзідэнты ЗША, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн, вярнуліся ў Вашынгтон, каб взяць удзел у галасаванні. Кіраўнік знешняй палітыкі еўрапейскага звязу Хаўьер Салана заявіў, што праца міжнародных назіральнікаў у Грузіі пачалася без праблемаў. Назіральнікам еўразвязу расійскія вайскоўцы дазволілі знаходзіцца ў гэтак званых буферных зонах вакол паўднёвай Асеты і Абхазіі. Каля 200 назіральнікаў еўразвязу пачалі сваю місію ў Грузіі сёння. Расійскія войскі павінны пакінуць буферныя зоны да 10 кастрычніка, паводле падтрыманага еўразвязам мірнага пагаднення. Расія не была пазбаўленая права голасу ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. 24 дэпутаты прапанавалі пазбавіць расійскіх дэпутатаў голасу, матываваўшы прапанову вайной, якую вяла Расія супраць Грузіі. Аднак паўнамоцтвы расійскай дэлегацыі былі пацверджаны агульным галасаваннем асамблеі. Расія ўжо пазбаўлялі голасу ў асамблеі ў 2004 годзе падчас вайны ў Чачні. Міністэрства абароны ЗША ў сваёй новай справаздачы назвала паляпшэнне сітуацыі з бяспекай ў Іраку крохкім, зваротным і няроўным. У дакуменце гаворыцца, што ўзровень гвалту знізіўся на 77% у параўнанні з тым самым перыядам летась, і што гэтаму прагрэсу не перашкодзіў частковы вывад войскаў з Іраку. Прэзідэнт Эстоніі Томас Хендрік Кільвіс заклікаў усіх сталых жыхароў краіны, якія не маюць грамадзянства, атрымаць яго. Паводле Ілвіса, Эстонія давярае гэтым людзям і адчувае ў іх патрэбу. У краіне з насельніцтвам у 1 300 000 чалавек жыве каля 100 000 чалавек, якія не маюць поўнага грамадзянства. Гэта пераважна этнічныя расейцы. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры экспертыза, а цяпер госць на свабодзе. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Спадар Калякін, ці рэальнае непрызнанне палаты Захадам? Ці згодны вы з меркаваннем, што Захад стаміўся ад беларускай праблематыкі і гатовы прызнаць, што заўгодна, альбо толькі нармалізаваць адносіны з афіцыйным Менскам? Пытаецца ў Сергея Калякіна Ігар.
Ну, ёсць адказ. Місія наглядальнікаў АБСЄ не прызнала выбары Беларусі адпавідаючымі стандартам АБСЄ. Так што адказ на пытанне ўжо існуе.
Добры дзень, спадар Калякін. Думаю, што ёсць на цяперашні час для змагання тры варыянты. Першае змаганне ў такім стылі, як цяпер, мала эфектыўнае для заваёвы хоць якойсьці ўлады, штосьці нагадвае бясконцы працэс. Другое – адмова ад палітычнага змагання навогул, лагічныя паводзіны, так як час ідзе, выніку няма, можна займацца іншымі справамі. І трэцяе – перайсці на новы ўзровень змагання, у якасці накірунку выбраць нацыянальны вектар і на падмурку нацыянальнага вектару выбудаваць астатнія палітычныя праграмы. Магчыма, ёсць і іншыя накірункі варыянты. І хацелася б яшчэ пачуць ваш погляд на стан нацыянальнага развіцця беларускага народу, мова, гісторыя і культура.
Ну, па-першае, я мяркую, што трэба працягваць ту лінію, якую ў апошні час выбралі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Гэта даёт вынік, на жаль, ён фактычны вынік, но юрыдычна замацаваць яго мы не можам. Напрыклад, на апошніх выбарах, якія вось толькі што скончыліся, больш чым за 30 кандыдатаў у дэпутаты павінны былі быць депутатами, калі не болей. І наогул вельмі шмат грамадзян галасавала за прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, што вымусіла пайсці ўлады на беспрэцэдэнтны крок. Яны адмовіліся ад той дамовы, якая існавала ў іх з замежнымі краінамі. Калі яны ўскрылі скрыні для датэрміновага галасавання і ўбачылі, колькі шмат там людзі галасуюць за дэмакратычныя сілы, яны адказаліся дапушчаць наглядальнікаў да выбарчага працэса, да падліка галасоў. І то, што вось некія удзіўляюцца, чамусь так адбылося, гэта адбылося таму, што тая стратэгія, якая існуе сёння ў дэмакратычных сілах, яна дае вынік. Людзі галасуюць за нас. Тепер трэба просто знайсці такія інструменты, каб вынік фактычны замацаваць юрыдычна. І гэта вот сёння такая найбольш вострае пытанне, якое існуе, дзе нам патрэбна знайсці адказ. А што датычыцца, значыць, нацыянальнага вектару, ён існуе сёння ў дэмакратычных сілах. Дэмакратычныя сілы выступаюць за суверэнную дзяржаву Беларусь. І гэта адзін са столпоў, на якім пагадзіліся ўсе, хто ўваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. На жаль, што датычыцца культуры, мовы, то тут шмат пытанняў. На жаль, сёння асобна язык беларускі, ён сёння не ўраўнапраўны, даже так, як гэта існуе ў Канстытуцыі. Ён знаходзіцца на другіх раёнах. А гэта не павінна быць, і дзяржава павінна маць спецыяльныя праграмы, каб выправіць сітуацыю.
Наступнае пытанне ад Уладзіміра Дарагуша з Чэрвеня. Шаноўны Сергей Іванавіч, як гэта здарылася, што ва ўсіх 110 выбарчых акругах не спатрэбілася другога туру галасавання? Нават там, дзе за дэпутацкае месца змагаліся 3 ці 4 кандыдаты. І чаму ўсюды перамаглі не партыйцы, не незалежнікі, а выключна стаўленікі чынавенства?
Ну, таму што гэта фальшывыя вынікі. Напрыклад, лічаць сёння аналітыкі, што ў сярэднім 35-50% галасоў было проста прыпісана стаўленікам улады. І гэта ўсё вынікі, якія штучна былі нарысаваны, яны не адпавядаюць волеізъяўленню грамадзян. У некаторых акругах амаль што не адбыліся выбары, таму ўлада павінна была штучна падвышаць колькасць выбаршчыкаў, якія прыйшлі на ўчасткі. Датэрміновае галасаванне, якое складала да тых, хто прыйшоў у дзень галасавання, амаль што такую ж колькасць, то есть палова больш і больш паловы выбаршчыкаў галасавалі датэрмінова, гэта ўсё было сфальсіфікавана і аддана ўладу. Таму большая частка тых, хто сёння будуць называцца дэпутатамі, не маюць на гэта права.
Шановны Сергей Іванович, скажыце, калі ласка, як вам удаецца столькі гадоў трымацца? Што і хто дапамагае вам, і ці вы згодны з тым, што прэзідэнтам можа быць і жанчына? Пытаецца Жэня з Мінску.
На апошняе пытанне. Можа быць жанчына, калі такая жанчына з'явіцца, ее падтрымаюць людзі, і яна будзе мець здольнасці, мужнасць заявіць аб тым, што яна хоча быць прэзідэнтам, чаму не? А другое, трымацца дапамагаюць людзі. Людзі, якія вакруг мяне, і сям'я, і сябры, і паплечнікі, і людзі з другімі поглядамі, которые таксама працуюць у апазіцыі, працуюць на блага будучыні Беларусі. Усё гэта дапамагае противостаяць таму ціску, які ідзе ад улады.
Шановны Сергій Іванович, у мяне такое пытанне. Як вы ставіцеся да бел-чырвона-белага сцяга ды герба пагоні? Дзякую за адказ.
Я вельмі спакойна стаўлюся да яго, но я лічу, што сімвалы будучай Беларусі яшчэ нам павінна ахоўваць у спакойнай атмасферы і абстаноўцы.
Наступнае пытанне Сергею Калякіну ад Глеба. Растлумачце, які сэнс быў у тым, што апазіцыя брала ўдзел у выбарах. Было адразу зразумела, што ніякага шансу няма. А тут яшчэ Лябецка гаворыць, што апазіцыя перамагла толькі таму, што ўдзельнічала ў фарсе і не раскалолася. Гэта глупства.
Па-першае, калі б мы не ўдзельнічалі ў выбарах і далучыліся, хто безумную ідэю байкота прапанаваў, сёння б уже была палата прызнана всей мировой супольнасцю. Уладам не патрэбна было бы фальсіфікаваць выбары і нешта там мухліваць, яна б абсалютна шчыра і адкрыта для ўсяго свету прадэманстравала бы выбары паміж сваімі прыхільнікамі, і на гэтым бы магло бы скончыцца вообще дзейнасць дэмакратычных сілаў, либо не апынулись бы ў вельмі таком дрэнным стане. А то, что мы удельничали, по-перше, мы то, что мы зробили, провели працу с выборщиками, это еще даст вынику у будущим. А по-другому, только благодаря тому, что были кандидаты от демократичных сил, яны были у бюллетенях, улада пошла на фальсификации, и тем самым яна скомпрометовала выборчий процесс, и подтвердила наше выказывание о том, что это не выборы, а это фарс.
Коли коммунисты покаются за все злочинство коммунистичного тоталитаризма и придут ушановать память безвинно загиблых людей на куропаты?
Я никого не забивал, поэтому каяться ни в чем не маю сенса. И лечу, что сегодня треба думать, как нам освободиться от того мракобесия, которое сегодня иснуе у Белоруссии, чем каяться об тех деяниях, которые были вельми давно и у каких мы не примали удела.
Господар Калякин, це не здається вам, що вам, усім лідерам білоруської опозиції, треба сісти у безтерміновий відпочинок, а лепш на пенсію? Може бути, варто дати дорогу молодим?
Это будут решать те молодые люди, которые вместе с нами робят справу для будущей Белоруссии. Те, кто лежит на канапе и пропонуют нам сысти, тех мы слухать не будем. Долучайтесь до нас, вы будете мать мовчимость обирать керовников и лидеров в политических партиях у АДС, и от вас будет залежать тогда судьба этих лидеров, у том ли и кто будет этими лидерами.
Наступное питание от Андрея Николаева. Товарищ Сергей, президент Александр Лукашенко тормозит интеграционный проект, препятствует соединению с нашими русскими братьями. Когда вы станете президентом, как скоро мы вновь обретем нашу великую русскую родину? Как скоро мы отменим унизительное для русского человека двуязычие? Вы не подумайте, я ничего против белорусов не имею. Подпись Андрей Николаев, член ВЛКСМ с 1984 года.
Значит, я хочу сказать, я никогда не подписывался под то, что исчезнет Республика Беларусь. Мы должны строить интеграционные отношения с Россией, мы должны развивать с ней взаимодействие по всем направлениям, но абсолютно я против того, чтобы мы были поглощены Россией. А что касается двуязычия, я считаю, что это достижение нашей страны, и оно должно быть реальным. К сожалению, я уже об этом говорил. Сегодня белорусский язык находится в неравноправном отношении по отношению к русскому.
Добрый день, Сергей Иванович. Мне не покидает да, я уражены, что проблема с переназванием вашей партии уже перезрела. Это, конечно, ваша внутрипартийная справа, але погодитесь, за внешней привабностью коммунистичной идеологии тянется кривавый след коммунистичной практики. То, что у нас теперь отбывается, это прямый выник злочинного коммунистичного режима. Вы сами пристойный человек. И таких, как вы, вельми шмат у вашей партии. Да и не коммунисты вы все по сутности. Так может, все ж таки треба рашиться на честный акт и перестать с неких тактичных альбо инших незначных меркований выкористовывать гэты малопривабный для цивилизованных людей бренд. Да и гучала б пристойно социалистичная партия Белоруссии. Только не спосылайтесь на тяжкости с перерегистрацией, не ее и сами разумеете справа. И такое ж питание от Виктора. Хотел бы зразуметь моральное человечье обоснование назвы вашей партии, коммунистичная, бо якраз под этой назвой нищили миллионы безвинных ахвяров наших соотчинников, несли людям зло и беду. Это ж памятуют и ведают люди. Як зразуметь вашу логику?
Подняли вельми шмат питанняў, на якія адразу не адкажаш. Ну, па-першае, мы никогда не абумоўлівалі то, што мы не змяняем назву на тое, што это перешкоды Мін'юста па перерегістрацыі. Тут якраз такі, я думаю, не будзе ніякіх праблемаў. По-другое, я не згоден с тем, что назва коммунистичная, она вельми-вельми, ну, отрицательно уплывает на наш имидж, на все остальное. Я вот приведу один приклад. Есть такая вельми цивилизованная и вельми богатая краина, ее назва Кипр. У гэтым годзе там перамог камуніст, ён стаў прэзідэнтам. До таго амаль што ўжо 10 гадоў там камуністы пры ўладзе ў гэтай парламенцкай рэспубліцы. І ад гэтага нічога дрэннага ні кіпрыёты, ні тыя, хто абшчаецца з прэзідэнтам-камуністам, ну не маюць ніякіх праблемаў. Таму тут по сутности, есть, конечно, одно питание, якое стоит, что сегодня люди не разумеют, что такое коммунизм, и коммунизм вообще это не схема, якая как калисти будет построена, и тому, махчима, с пункту глежения уже такого научного пункту глежения, коммунистичная партия ее назва, это ну, некое забегание наперед, причем у далекую будущую. Но розницы помеж тем, что сегодня у своих программах выказывают социалисты и коммунисты, ниякой.
Як вы ставитесь до инициативы выносу тела Ленина с мавзолею?
Я всупроть вообще гробокопательства в истории, некого снищения помников, там, откапывания кого-то выносу и так далее. Я лечу, что мы повинны займаться будущим, а не займаться ось, делами, которые никому ничего доброго не дадут.
Ваше пожелание слухачам Радио Свободы, наведникам нашего веб-сайта.
Я вельми-вельми жадаю вам активности, я жадаю вам поспехов, здійснення усіх ваших мар об тим, каб Беларусь була цивілізованою, демократичною і вельми багатою країною, і у гэтай багатой країні жили багатые беларусы.
З повним текстом онлайн-конференції со старшинём партії комуністу Беларуської Сергеем Калякіним ви можете познайомитися на нашому сайті по адресу свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергія Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Президиум політради об'єднаних демократичних сил вирішив провести інформаційну кампанію по виніках виборів у Палату представників і розпрацювати план супольних діянняў. Колькість скаргаў апозіцыі на парушэнне законодавства ў часі выбарчай кампаніі павелічылася да 135. Пагоршыўся стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Паводле статыстыкі, у Беларусі цяпер жыве больш за 2,5 мільёны пенсіянераў, дзейнічаюць 22 дамы-інтэрната для застарэлых і інвалідаў, дзе жыве больш за 5 тысячаў чалавек. Чэшская выведка ў штогадовай справаздачы цвердзіць, што расійскія агенты спрабуюць уплываць на чэшскае грамадства, настройваючы яго супраць размяшчэння амерыканскага радара. А цяпер у эфіры экспертыза свабоды. Назіральнікі АБСЕ не прызналі беларускія выбары дэмакратычнымі. Чаму ўлады не пайшлі на большую дэмакратызацыю выбарчага працэсу? Як высновы назіральнікаў АБСЕ паўплываюць на дачыненні Беларусі і Захаду? Ці можна чакаць палітычных замаразкаў унутры краіны? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць каардынатар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і каардынатар кампаніі аб'яднаных дэмсілаў за справядлівыя выбары Віктар Карніенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтыя выбары ў Палату прадстаўнікоў мелі трохі заблытаны сюжэт. На пачатку кампаніі шмат экспертаў і ўдзельнікаў адзначалі пэўныя паляпшэнні ўмоў для апазіцыйных сілаў. Напрыклад, гэтым разам ніводнага з дэмакратычных кандыдатаў не знялі з выбараў падчас агітацыйнай кампаніі, хоць у 2004 годзе былі дзясяткі такіх выпадкаў. Здаецца, ціск рэпрэсій на ўдзельнікаў выбараў быў слабейшы. Напярэдадні дня галасавання і плануемай вулічнай акцыі амаль не было прэвентыўных затрыманняў і іншых. А вось сама хада галасавання стала брутальнай, вынікі апынуліся нават горшымі, чым 4 гады таму. Узровень датэрміновага галасавання аказаўся вышэйшы. Выбары прайшлі ў адзін тур, а ў 2004 годзе ў адной акрузе нават быў другі тур. І новы склад палаты прадстаўнікоў аказаўся зусім стэрыльным. Нават Кучынскага, які час ад часу крытыкаваў некаторыя ведамствы, гэтым разам не пусцілі туды. Ці можаце вы патлумачыць логіку ў дзеяннях уладаў на працягу ўсёй гэтай кампаніі? Спадар Статкевіч.
Логика уладов абсолютно однозначная. И некие неразумения, что будут выборы более демократичными, некого там пропустить, просто возникли у певной категории европейских политиков и дипломатов за разных, может так сказать, культурных кодов их и нашей улады, за неразумение психологии этой улады. Я не сказал бы, что компания была на шмат лепее. В нечем лепее, в нечем горе. Например, в европейской коалиции 63 кандидатов, которые избирали подписи, было зарегистрировано 22. На минулых выборах у 2004 года так само не было таких брутальных сродков чистку, когда в наглую вкликали у КГБ, заполохвали. На минулых парламентских выборах так само не было затриманий на передодни первого дня акции, первый день акции, когда людей затрунили, их возле автобусами выпускали. Так что выборы значительно не отрознивались по сутности их проведения. У всех пытания возникли из-за того, что Европа и белорусские же неправильно зрозумели один другого. И европейские политики чомусь думали, что Лукашенко в этих воронках пойдет на некие реальные поступки. А сегодняшний белорусский режим чомусь думал, что демократы не принимают, это все гульни. И перебольшивающий русофобию Европы сподевался, что Европа признает звычайный наш ритуал, який вельми подобны до выборов, до моменту подліку голосов.
Ну, вось не толькі еўрапейскія палітыкі, як кажа спадар Статкевіч, але і ў мяне склалася ўражанне, што на пачатку ва ўладаў сапраўды існавалі планы правесці выбары больш дэмакратычна і нават прапусціць у палату прадстаўнікоў некалькі апазіцыянераў. Пра гэта сведчыць, напрыклад, не толькі інфармацыя з дыпламатычных крыніц, але і той факт, што ў спісы будучых дэпутатаў не трапілі Сергей Гайдукевіч і Ольга Абрамова, якія выконвалі ролю канструктыўнай апазіцыі ў старым складзе палаты прадстаўнікоў. І логіка тут зразумелая, калі планавалася з'яўленне там сапраўдных апазіцыянераў, то навошта штучныя. Але вось нешта не атрымалася. Спадар Карненка, вы як бы патлумачылі гэтую логіку?
Падзеі напярэдадні выбараў разгортваліся вельмі імкліва, і першы такі важны крок уладаў – вызваленне палітвязняў. Гэта дало магчымасць пачатку дыялогу па збліжэнню Беларусі з Европай. Лукашэнка падчас вот гэтага дыялогу спадзяваўся абысціся такімі касметычнымі захадамі. Ён думаў, што Европу задаволіць тое, што не будзе дэманстрацыйна ўжывання сілы і гэтак далей. Я думаю, што вельмі істотна змянілася настрой улады якраз у канцы выбару, калі ўжо пачалося дэтэрміновае галасаванне. Наколькі нам вядома, фактычна ў пятніцу было прынятае рашэнне допустить міжнародных назіральнікаў до процесу падліку голосов. Магчыма, выніки папярэдня голосування, якія з майго пункту гледжання, безумовно, улада адсочвала, пераканалі улада ў тым, што паказваць процедуру падліку голосов міжнародным назіральнікам немагчыма. Галовнае патрабаванне місії АБСЄ допустить до процесу падліку голосов назіральнікаў, у тым ліку міжнародных, режим выканаць не змог. І, як вядома, гэта стало асноўным індикатором непризнання выбору. Усё астатняе магчымасці агітацыі, рэгістрацыя кандыдатаў. Я згодзен, што гэта было больш ліберальна, але недастаткова, каб прызнаць працэдуру выбару больш дэмакратычнай.
Пракаментуйце высновы назіральнікаў АБСЄ. Ці з'явілася нечакана для ўладаў непрызнанне выбараў дэмакратычнымі? Лукашэнка казаў, што калі яны гэтым разам не прызнаюць нашы выбары, то мы спынім з імі ўсялякія размовы. Якія гэта можа мець наступствы для дачынення ў Беларусі і Захаду? Спадар Статкевіч.
Я думаю, что просто заховает статус-кво, коли казать одним сказом. Бо ничего, тут никто никого не зъявил. Але, вертающий до попередня, я не сгоден с Виктором, что улада плановала там нечто. Ничего она не плановала. Мы анализуем эту уладу так само, падаем у тую ж самую памылку, што еўрапейскія дэмакраты. Так говорить, у сваіх катэгорыях. Мабыць, найбольш зручная катэгорія для аналізу гэтую ўладу была б ужывання схемы ватагі, такось атаман, важак, правадыр не можа дапускаць крытыкі публічнай у свой бок, з боку іншых членаў ватагі ці не членаў. А уявіце апазіцыя ў парламенце. Лукашэнка гэта ўжо перажываў. Другое, правадыр не можа дзяліцца ўладай. Бо іначе тады не правадыр, палата прадстаўнікоў і апазіцыя, там это ўсё ж такі аддаць кавалак улады. І ўрэшце рэшт, трэцяе, ён не можа паказваць слабасць. Уже слабасць аднойчы была паказана. Выпусцілі Казуліна і Майпарсюкевіча. Другі раз паказаць гэту слабасць. Нават завербаванного ГБ апозиционера пропустить у палату представников, это все равно показать слабость. А атаман слабость показывать не может. Вот коли уживать такую схему анализа, то поводные влады, на мой погляд, больше зразумел. И у РСТВС не настолько критичная ситуация во владе, как уже начать делиться своими полномочиями из оппозиции и поднимать ее. Тем более, что есть что продать. Вот эта вот Кавказская война, это такой подарунок. Теперь можно продать России признание Абхазии по Полдневой Осетии.
У экспертизе свободы беруць удзел координатор Европейской коалиции Микола Статкевич и координатор кампании «За справедливые выборы» Виктор Корниенко. Вядзе передачу Валер Карбалевич.
Спадар Карніенка, як бы вы ацанілі, якія наступствы можа мець для дачынення Беларусі і Захаду вось гэтыя высновы назіральнікаў ОБСЄ, прызнанне імі беларускіх выбараў недэмакратычнымі?
хотів би звернути увагу на критери, по яких вибори були признані неодповідаючими стандартами ОБСЄ. Було вельми шмат дискусій і сперечок, ці байкот, ці неуділи в виборах опозиції, і так далі. От все ж таки я хочу подякувати тих кандидатів, які не знялися, пішли до кінця і дали справжнє, не глядячи на критику не тільки від влади, але і зі своїх якби поплечників, а то й покльопницькі компанії. Так ось тільки їх удел до кінця у гэтай виборчим фарсі і показав те, що треба було для того, щоб вибори були не признані врешті-решт. Це перше. По-друге, можна зробити таку вислову, що міжнародні інститути не купляться на ніякі трюки, які там буде пропонувати йому влада, а все ж таки будуть потребувати системної демократизації. І я думаю, що у лепшому випадку заховається статус-кво. Але і опозиція повинна зробити вислову. Ніякими спецефектами, політичними фокусами і ілюзіями режим не переможеш. Тому, окрім мозольної праці, у тим ліку і у контакті з міжнародними інститутами нічого не зробиш.
Господар Корнієнко, ви ось почали вже говорити про наступство виборів для внутріполітичного життя. Говорили, що потрібно робити опозиції, але ось Лукашенко казав, що хутка гэтая опозиція зникне. І коли діалог з Заходом не отримався, то ці можна чекати політичних заморозків, узмацнення репресій. Може, знову з'явиться політзняволений?
Выборы показали, что уладам недостатково вот этого самого славутого административного ресурса, каб забеспечивать элегантные перемоги. Треба непристойной фальсификации, только тогда вот этот режим может заховаться. Для того, каб эти фальсификации протягивались и далее, конечно же, треба проводить политику и заполохования, снижение громадско-политической активности громадяну, выкористовывающие и репрессии, и организацию разных поклепницких кампаний. На жаль, мой прогноз тут не вельми оптимистичный. Тиск на своїх опонентів режим буде протягувати. Можливо, він буде приймати ніякі нові форми. Уже зараз ми бачили під час от цієї виборчої кампанії більш активно використовувалися фіскальні органи різностайні. Ну і опозиція так само повинна улічувати ці нові обставини і для себе, ці погрози з вуст Лукашенка, які прогучали. Одинство повинно бути не тільки декларативним, а і таким, який дасть більш можливості для сумісної праці різних політичних структур. Я за те, щоб частка от цієї партії на політичного суверенітету кожної структури була обмежувана на користь адзінству. Конечно, гэтая кампанія, яка прийшла, ніхто не сподівався, що падчас яе буде змінена улада, але яна використовувалася як етапная задача для падрыхтовки будущей президентской кампанії у значній ступені.
Спадар Статкевич, а ви як лічыце, якія наступствы можа мець вынікі гэтай выбарчай кампаніі для унутрыпалітычнага жыцця, ці можна чакаць палітычных замаразкаў?
Я думаю, что полный период таки будет замазкой, потому что зараз почнуть на массивной хвале шукать ворогов и тут потерпеть оппозицию. Кроме того, снова повинно быть для гандлю новая политвязня, как мириться с Заходом. Бо на наступный год владе пошанцевало конфликт на Кавказе. Пополохать Европой не удалось, але зато и можно продать признание Полдневой Осетии Абхазии и снова тримать танный газ и кредит. Але стоит будет уже думать и про 10-й год, и вот тогда снова потребуется черговая либерализация. И снова знадобятся эти политики, какие на ее купятся. Ну и еще хотел додать то, что сказал Виктор. Я не лечу стратегию оппозиции эффективной для этих выборов, стратегию полного удела. Треба с одного боку повлечь структуру оппозиции их уплыв, с другого боку не допустить внешнеполитичной легитимизации улады, и с третьего боку чомусь про это забывается, это же основное. Не допустить внутрополитичной легитимизации улады. Коли оппозиция выбесила, что выборы есть и делал так вот, как бараны тупакают до конца, то в громадстве возникает отчувание, что все нормально, были выборы, была оппозиция, и ее просто не брали. Так вот, в этих воронках повинна была быть такой сумесь нескольких тактиков. И мы повинны, может быть, пока на еще подяковать тем людям, которые казали про бойкот. Не занимались им реально, а казали про его. Подяковать тем кандидатам, которые занимались из выборов и притягивали увагу громадства до того, что все-таки выборов нема. Потому что фактор внутриполитической идентизации, он, на мой поле, тут основной.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему, які політичні наступства можуть мати відбувшиеся вибори. У передачі брали уділ координатор Європейської коаліції Микола Статкевич і координатор кампанії об'єднаних демократичних сил за справедливі вибори Віктор Корнієнко. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!